inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu isomo ryacu ryo mu gitabo cya Injili, ariyo jambo ry'icyarabu risobanura ubutumwa bwiza cyangwa inkuru nziza, twumvise uko umwami Yesu Kristo amaze kuzuka yategetse abigishwa be, arababwira ngo mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Aya magambo yanditse muri Mariko ibice 16 ku murongo wa 15. Hanyuma Yesu amaze gusubira mu ijuru, umugabo witwa Pawulo wari umunyedini ukomeye cyane ariko wahindutse umwigishwa wa Kristo, yandika ibi bikurikira agira ati: Imana yampamagariye kuba intumwa kandi ntoranyiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera. Erega ubutumwa bwiza mbwiriza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Kuko muri bwo, ni ukuvuga mu butumwa bwiza, ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Aya magambo yanditse mu Waroma igice cya mbere umurongo wa mbere, wa kabiri n'umurongo wa 16 n'uwa 17. Ubutumwa bwiza ni inkuru nziza. Ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ritubwira inshuro nyinshi ni iki? Uyu munsi Imana nidufasha, turaza kuganira ku butumwa bwiza buvugwa mu byanditswe byera. Ariko mbere yo kuvuga ku butumwa bwiza, tugomba kwibuka ko hariho n'ubutumwa bubi. Ubutumwa bubi ni iki? Ngira ngo uribuka ko mu itangiriro Imana imaze kurema isi n'ijuru, Imana yongeye kandi kurema Adamu na Eva ikabashyira mu ngobyi ya Edeni. Imana yabaremye kugira ngo bayimenye, bayikunde, bayumvire kandi bayihe icyubahiro iteka ryose. Mu kubasuzuma, Imana yabwiye Adamu ngo ushobora kurya ku biti byose byo muri ingobyi keretse igiti kiri hagati mu ngobyi, ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho uzapfa. Ubutumwa bubi ni uko Adamu na Eva bumviye inzoka, ariyo mwanzi wabashutse, bakarya ku giti Imana yababujije. Icyaha cya Adamu na Eva cyazanye ibyago n'urupfu mu isi, kirabanduza kandi cyanduza n'ababakomotseho bose. Nk'uko twakunze kubihuza na wa mugani uvuga ngo icyorezo ntikigarukira aho cyatangiriye gusa, ijambo ry'Imana ritubwira ubutumwa bubi iyo rivuze ngo abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Uwiteka azaza kugira ngo agirire bose ibihura n'amategeko baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze, batubaha Imana n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Aya magambo yanditse mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 27 no muri Yuda umurongo wa 15. Nuko rero ubutumwa bubi ni uko twese turi abanyabyaha kandi tugomba gucirwa urubanza n'Imana ikiranuka. Nyamara ubutumwa bwiza ni uko muri iyo ngobyi ya Edeni Imana y'imbabazi yavuze ko izohereza mu isi utagira icyaha, akavuka ku mukobwa w'isugi, uwo mucunguzi wera kandi ukiranuka yagombaga kwitanga akemera gupfa nk'igitambo cyishyura ibyaha bya Adamu n'abamukomokaho bose. Igihano cy'ibyaha twari dukwiriye cyabaye ku mucunguzi utagira icyaha. Ubwo ni ubutumwa bwiza Imana yatangaje ku munsi Adamu na Eva bacumuyeho. Imana yakoresha abantu benshi itangaza kuza k'umucunguzi witwa kandi Mesiya. Umuhanuzi wese w'Imana yavuze kuri Mesiya kugira ngo namara kuza buri wese azamenye ko ari w'Imana yatoranyije. Urugero, umuhanuzi Yesaya wabayeho mbere y'ivuka rya Mesiya yahanuye ko Mesiya azavuka, aravuga ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa Imanweli. Aya magambo yanditse muri Matayo igice cya 23 no muri Yesaya igice cya 7 ku murongo wa 14. Undi muhanuzi Mika yanuye ko Mesiya azava mu ijuru akavukira mu isi mu mudugudu wa Betelehemu, aho ni naho Mesiya yavukiye. Nyamara Mika yahanuye ibi kera cyane mbere yo kuvuka kwa Mesiya. Ariko abahanuzi ntibavuze gusa ku kuvuka kwa Mesiya, banahanuye uko Mesiya yagombaga kubabazwa kandi agapfa mu cyimbo cy'abanyabyaha. Urugero, umuhanuzi Dawidi yanditse uko abantu bagombaga gusuzugura Mesiya, bakamushinyagurira, bakamutobora ibiganza n'amaguru kandi bakamwica. Kandi Dawidi ntiyavuze ku rupfu rwa Mesiya gusa, yanavuze ko Imana izazura Mesiya mu bapfuye. Ibyo bihamya ko ariwe mukiza wenyine Imana yohereje kugira ngo akize bene Adamu igihano cy'ibyaha. Kuvuka kwa Mesiya rero gutera impaka nke mu bantu, ariko urupfu no kuzuka kwe bigatera impaka nyinshi. Bamwe ntibumva ukuntu Imana yari kurebera gusa uko abantu bagirira nabi Mesiya woherejwe n'Imana. Ibyo abantu batamenya ni uko Imana idukunda ari nayo yateguye ko Mesiya agomba kubabazwa atyo kubera ibyaha byacu. Ndetse ibyo ni nabyo abahanuzi bahanuye bakavuga ngo Uwiteka yashimye gushenjagura Mesiya nk'igitambo cyo kwishyura ibyaha, nkuko byanditswe muri Yesaya bice 53 ku murongo wa 10. Mbese twizera abahanuzi, tuvuga ko tubizera. Niba twizera abahanuzi, tugomba no kwizera ibyo banditse. Dukwiye kwibuka ko abahanuzi batavuze ibitekerezo byabo, Imana yabashyizemo ibyo bagombaga kuvuga. Nuko rero niba twanze kwizera abo bahanuzi, tuba twanze nde mu by'ukuri? Tuba twanze Imana, kuko ariyo yahumekeye mu bahanuzi bakavuga kuri Mesiya wagombaga gupfa nk'igitambo gikuraho ibyaha. Urukundo Imana ikunda bo mu isi no kubidashaka ko hari uwo warimbukira mu byaha, nibyo byatumye yemera ko Mesiya yicwa. Byari bikwiye ko umukiranutsi apfira abantu badakiranuka kugira ngo abakize urubanza rw'Imana. Ibyo ni nabyo ibitambo by'intama n'ihene byashushanyaga kera. Yesu Kristo wavutse ku mukobwa w'isugi bikozwe n'imbaraga z'Imana niwe gitambo gitunganye kandi cyanyuma Imana yatanze. Nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga ngo nta mpamvu yo gushushanya umuntu kandi akuri iruhande. Ni muri ubwo buryo twamaze kubona igitambo cy'ibyaha gitunganye kandi gihoraho, tutagikeneye gukomeza kwirushya dutamba ibitambo bidatunganye kandi bishushanya igitambo cy'ukuri. Mbese uribuka ibyo Umwami Yesu yavuze ku musaraba mbere yo gupfa? Yaravuze ngo birarangiye, kuko byanditswe muri Yohani bice 19 ku murongo wa 30. Yishyuye umwenda w'ibyaha byacu rimwe kandi iteka ryose. Ikisigaye nuko twizera icyo gitambo yatanze. Uko twamaze kubisoma, ibyanditswe bivuga ngo ubutumwa bwiza bw'urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, nkuko byanditswe mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16. Ikibabaje, benshi banze kumwizera aho bavuga ko urupfu no kuzuka kwa Yesu ari inkuru mpimbano. Nyamara iyo twize ubutumwa bwiza, tubona ko ibyo abahanuzi bavuze byose kuri Mesiya byasohojwe na Yesu Kristo. Ibintu byose bivuga ku kuvuka kwe, ubuzima bwe, urupfu rwe, kuzuka kwe no kujya mu ijuru kwe. Ubutumwa bwiza buvuga ngo Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko byari byaranditswe n'abahanuzi. Arahambwa, arazuka ku munsi wa gatatu nkuko byari byaranditswe n'abahanuzi nanone. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ibintu byose byabayeho nkuko abahanuzi babihanuye. Abangaga Yesu baramushinyaguriye, baramukubita kandi baramwica. Hanyuma abamukundaga baramuhamba. Ariko urupfu ntirwashoboye kugumana Yesu mu mva. Twabonye ko ku munsi wa gatatu amaze kubambwa, abagore bamwe babyutse kare bajya kumva aho bari bahambye Yesu, basanga imva irarangaye irimo ubusa. Yesu amaze gupfa yarongeye arazuka, ndetse yiyereka abigishwa be mu gihe kingana n'iminsi 40. Abantu barenga 500 baramubonye amaze kuzuka. Ni ukuri rwose Mesiya yanesheje urupfu rufatwa nk'umwanzi ukomeye w'umuntu. Kuzuka kwa Yesu guhamya ko Imana yemeye igitambo cye, ko kibasha kwishyura ibyaha bya bene Adamu kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Umwami Yesu Kristo yapfuye kugira ngo akureho ibyaha byawe, kandi ava mu mva ku munsi wa gatatu kugira ngo aguhe ubugingo bw'iteka ryose. Intego y'ubutumwa bwiza ni ugukiza abamwizera bose. Nuko rero ikibazo ukwiye gusubiza ni iki? Wizeye ubutumwa bwiza? Ijambo ry'Imana rivuga ngo none ni umunsi w'agakiza. Nimwumva ubutumwa bwiza, ntimwinangire imitima yanyu, mwizere. Agakiza ntigaturuka mu mirimo dukora, kuko nta n'umwe wahabwa paradizo ayiheshejwe n'ibikorwa bye. Imana ntizigera ikugurisha agakiza kayo gakomeye, ishaka kukaguha. Imirimo myiza, gusenga no kwiyiriza ubusa bishobora gutuma wiyumva neza mu mubiri wawe, ariko ntibyaguhesha gukiranuka kw'Imana. Hari inzira imwe gusa yakugeza muri paradizo y'Imana. Icya mbere, ugomba kubanza kumenya ko uri umunyabyaha kandi ko mu mbaraga zawe utabasha kunezeza Imana. Icya kabiri, ugomba kwizera ko Yesu Kristo ariwe mukiza Imana yohereje kugira ngo apfe ku musaraba maze agukureho ibyaha byawe, ndetse ko Imana yamuzuye mu bapfuye kugira ngo aguhe ubugingo buhoraho. Niba wizera ubutumwa bwiza, ukwiye kwizera udashidikanya ko nyuma y'urupfu uzajya muri paradizo, kuko Imana ubwayo yadusezeranyije mu ijambo ryayo ko tumenya ko dufite ubugingo buhoraho iyo twizeye izina ry'Umwami Yesu Kristo. Aya magambo yanditse muri Yohana wa mbere ibice 5 uhereye ku murongo wa 9 ukagera ku wa 13. Reka duhagarare hano maze nkubwire ubuhamya bw'umusore muto witwa Malik buvuga uko yizeye Yesu Kristo. nk'umusore muto yubahirizaga itegeko ryo gusenga gatanu ku munsi ndetse akubahiriza n'igisibo cya buri mwaka, ariko ntiyari azi aho azajya amaze gupfa. Malik yabajije abantu benshi icyo kibazo ariko ntiyabona igisubizo kizima, ariko igihe yigaga ubutumwa bwiza cyangwa se injili yaje kumenya aho ashobora kujya nyuma y'urupfu, kuko Yesu Mesiya avuga mu butumwa bwiza ngo nukuri nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwa w'iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Aya magambo yanditse muri Yohani bice 5 umurongo wa 24. Akongera akavuga ngo nigiye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Aya magambo yanditse muri Yohani gice cya 11 umurongo wa 25. Ibyo byatumye Malik yihana icyaha cyo kugerageza kwikiza mu mbaraga ze, ahubwo yizera Mesiya wahanuwe n'abahanuzi bose bavuze ngo umwizera wese azabarirwa ibyaha kubw'izina rye. Uko byanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 10 ku murongo wa 43. Malik avuga ko ibyiringiro bye byose yabishyize mu mwami Yesu Kristo. Kuva icyo gihe kugeza ubu Imana yazanye amahoro mu mutima we, avuga ko atagifite gushidikanya muri we. Yemeza ko ejo hazaza he ari heza cyane kubera umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Mu buzima bwe bwa buri munsi nk'umwigishwa wa Kristo, Malik ahura n'ibibazo kuko kwizera kwe gutandukanye n'uko abavandimwe be n'inshuti ze, ariko yemeza ko afite amahoro. Amahoro y'Imana yuzuye umutima we n'ubugingo bwe, ndetse na Yesu wayamuhaye. Avuga ngo abisi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simba nk'uko abisi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ibi Yesu yavuze tubisoma muri Yohani bice 15 umurongo wa 18 no mu gice cya 14 umurongo wa 27. Iby'umwami yakoreye Malik ashobora nawe kubigukorera. Umwami aragusaba ikintu kimwe gusa kivuga ngo numuha umutima wawe wose azakora ibisigaye, kuko umwami Yesu yivugiye ubwe ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Aya magambo yanditse muri Matayo gice cya 11 ku murongo wa 28 n'umurongo wa 29. Mbese urarushye kandi uremerewe n'ibyaha byawe? Ukeneye icyaruhura ubugingo bwawe? Niwizera ubutumwa bwiza ko Mesiya yapfuye ku bwawe kandi akazuka ku bwawe, Imana izakubabarira ibyaha byawe, ikubare nk'umukiranutsi kandi yandike izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Niwizera ubutumwa bwiza, Imana izagushyiraho ikimenyetso kuri wayo kandi yohereza umwuka wa Yesu mu mutima wawe. Umwuka wera uri muri wowe azahindura umutima wawe, ubuzima bwawe nuko ubayeho, kuko ibyanditswe bivuga ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyarimwe gishya, ibyakera biba bishize, dore byose bihindutse bishya, nkuko tubisoma mu Bakorinto ba 2 bice 5 umurongo wa 17. Aho waba uri hose, ibyo waba uri gucamo byose, waba uri umugabo cyangwa umugore, umuntu mukuru cyangwa ukiri muto, umwami Yesu Kristo ashobora kuguha ubugingo bushya n'umwizera. Yaragupfiriye kugira ngo ubane n'Imana iteka ryose. Mbese wizeye ubutumwa bwiza? Wakoze gutega amatwi. Imana iguhe umugisha. Tugusigiye icyanditswe kivuga ku bwishingizi Imana iha abizera ubutumwa bwiza bw'Imana kandi bw'agakiza. Ibyanditswe bivuga ngo Imana yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose, ariko none ukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu wahinduye urupfu busa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Aya magambo yanditse muri Timoteo wa 2 gice cya 1 ku murongo wa 9 n'uwa 10. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.